Фалях, Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Чаму насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова? Як амерыканцы сочаць за замежнікамі? Куды ўладкоўваюцца скарочаныя чыноўнікі? Ці існуе ў Беларусі прымусовая дзіцячая праца? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. Працэс паводле абвінавачання ў здрадзе дзяржаве шляхам агентурнай дзейнасці распачаўся сёння о 10 раніцы ў Віцебскім абласным судзе. 23-гадовага аператара Навапалоцкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова, падазраванага ў шпіянажы, арыштавалі 8 лістапада ў Віцебску. Паводле афіцыйнай інфармацыі КДБ, нібыта падчас закладкі тайніка са звесткамі, якія могуць цікавіць замежныя службы. У Віцебск сёння на працэс паехаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, але яму, як і іншым журналістам, не ўдалося патрапіць у судовую залю, бо працэс закрыты. Алег цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці вядома, чаму працэс ўсё ж такі зрабілі закрытым?
Не, гэта так і засталося невядомым. Былі прыняты намаганні і праабаронцамі, і журналістамі, каб даведацца, каб нарэшце суддзя паведаміла, але вось, напрыклад, у інфармацыі, якая вывешана ў судзе, пра гэта нічога не сказана. Праабаронцы, у прыватнасці, Павел Левінаў напісаў скаргу у кнігу скаргаў і прапановаў пра тое, што нічога не паведамляецца, няма аргументацыі, чаму працэс закрыты. Але вось пакуль такіх дадзеных так і не паступіла.
Якая была абстаноўка каля суду, ці шмат людзей прыйшлі падтрымаць падсуднага?
Уже з 9 раніцы вот, журналісты прыехалі да суду, і там ужо нас чакалі людзі ў цывільным, якія нагадвалі тых людзей, якія калісьці ось у 2017 годзе спынялі маўклівыя акцыі ў Менску. Дарэчы, і яны паводзіліся сябе прыкладна гэтак сама. Журналісты паспелі зрабіць такі некалькі фотаздымкаў на ганку суду і пачаць размаўляць з тымі людзьмі, хто прыйшоў, але міліцыянты пачалі перашкаджаць працы журналістаў, і ўвогуле сітуацыя была такая, што вось-вось магло дайці да затрыманню. Прыехалі людзі патрымаць Андрэя Гайдукова, была вядомая праваабаронца і палітык Таццяна Севярынец, былі віцебскія праваабаронцы Павел Левінаў, Леонід Светік, яшчэ людзі іншыя, а таксама прыехала група людзей з Полоцку і Новапалоцку, актывісты партіі БХД і актывісты партіі БСДП «Грамада». І вось сярод іх была, напрыклад, Наталя Валяєва, якая у 2012 годзе спрабавала стаць дэпутатам парламенту, і Андрэй Гайдуков быў у яе групе, ёй дапамагаў. Яна вот асабіста яго ведае, і вось, напрыклад, што яна сказала корэспандэнту «Свабоды».
Я думаю, что позиция власти просто навести какой-то страх, чтобы люди боялись. То же самое Андрея задержали, чтобы как-то немножко, я так думаю, это моя версия, чтобы немножко просто его прибить, чтобы его эту активность, инициативность немножко прибить. Вот и все. Общались с родителями, я знаю его маму. Прекрасные люди, замечательные, тоже все в шоке, конечно, от этого события. Я сама из Новополоцка, мы приехали Андрея поддержать. Если была бы возможность его увидеть, это было бы тоже очень хорошо, чтобы просто показать, что мы с ним.
На вашу думку, чему суд проходит завершение закрытым?
Ну, власти есть что скрывать, она скрывает. А то, что мы останемся без ответов, как-то их не колышет. Это не демократия, это просто рай. Ну, то есть, куда мы катимся, понятно. Мы не в демократической стране живем, к сожалению. Где все открыто, где все понятно, где можно задать вопросы власти открыто.
Олег, ну и давайте удакладним, все ж як на сегодняшний день гучить обвинувачение Андрею Гайдукову?
На сегодняшний день, что вядома, это 356 артикул, частка первая. Это здрада державе в форме проведения агентурной деятельности. Менавіта такая формулировка висит зараз ось позначена у тим листику информации, якая находится у коридорах суду. Але ось сегодня Таццяна Севярынец зачитала лист, який отримала літерально учора от Андрея Гайдукова, у яким он ничего не повідомляє, что его обвинувачують у шпіонажі, а уже каже про то, что его обвинувачивают у замаху на конституционный лад, про экономичные некие заходы, про заклики до санкций, такого кшталта обвинувачивания. То бок, покуль докладных средств нема, у чем он обвинувачивается. И есть опасение, что мы про это доведемся, только уже, когда будет присуд.
А ці вядома, калі ён будзе, якія ёсць прагнозы наконт таго, колькі працягнецца працэс?
Пакуль сюды інфармацыя, што працэс пазначаны 12-13 чэрвеня, то бок сёння і заўтра, але вось віцебскія праабаронцы все перакананыя, што гэта працягнецца даўжэй, бо нагадваюць, што паўгода амаль цягнулася сама справа крымінальная. Выглядае, што сапраўды гэта будзе даўжэй, бо магчыма, ўсё ж такі справа больш працяглая. Але як гэта дакладна будзе, ніхто не ведае. Пакуль вот арыентуюцца людзі на тыдзень-два. Маці Андрэя Гайдукова сёння ў суд не прыехала, яна мне сказала, что коли суд будет закрытым, то ей нема чего и робить там. И покуль информация вельми такая стиплая, обещают, может, к концу дня праздники границы, что себе доведаться про то, эти будет в огуле завтра поседжение, бо были размовы, что Андрей Гайдуков не будет хворый, но сегодня вот как бачим, его привезли в суд и процесс идет.
Я дякую Олегу Грудзіловічу. Яшчэ раз нагадаю, што Андрэй Гайдуко больш за 7 месяцаў знаходзіўся ў турме КДБ, і яму пагражае да 15 гадоў турмы. За гэты час у яго не было ніводнага спаткання з блізкімі. І грамадству дагэтуль не паведамілі ніякай канкрэтыкі, у чым жа віна Андрэя Гайдукова. Старшыня моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва» Олег Корбан лічыць справу Гайдукова палітычнай.
Сёння ўсёй грамадскай супольнасці трэба зрабіць усё магчымае, каб вырваць з лапаў КДБ з-пад рук Гайдукова. Як мы можам гэта зрабіць? Я думаю, што ў першую чаргу трэба выказвацца публічна. Трэба праводзіць разнастайныя вулічныя акцыі. Таксама будзе мець пэўны сэнс прыцягванне сюды увагі міжнароднай супольнасці, вядучых праваабарончых арганізацый.
Сказаў старшыня моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва» Олег Корбан. І першыя звесткі аб тым, што ставяць віну Гайдукову, з'явіліся толькі ўчора ў лісце, які атрымала ад яго каардынатарка хрысціянскай дэмакратыі ў Віцебску Таццяна Севярынец. Олег Грудзіловіч ужо узгадываў пра гэты ліст. Я толькі прывяду адну больш падрабязную цытату. Гайдуков піша: «Я абвінавачваюся ў тым, што мог пагражаць нацыянальнай бяспецы, што характарызуецца як замах на канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь, навязванне Рэспубліцы Беларусь палітычнага курсу, які не адпавядае яе нацыянальным інтарэсам. Характар магчымай шкоды можа выражацца ў дэстабілізацыі сацыяльна-палітычнай сітуацыі, у тым, што шукаў фінансаванне сваёй дзейнасці ў фондзе пасольства ЗША. Я нагадаю, што ўсе ранейшыя лісты Андрэя Гайдукова не праходзілі цэнзуры, а гэты да Таццяны Севярынец дайшоў. І сёння на нашым сайце мы задаем пытанне, чаму насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова. Каля 60% тых, хто ўзялі ўдзел у апытанні, лічаць, што каб паказаць нефармалам, што вяртаюцца сталінскія парадкі. Каля 30% выбралі варыянт для прапагандысцкай карцінкі на БТ. Каля 6% лічаць, што ён насамрэч замежны шпіён, і гэта вынік бюракратычнага абсурду, памылка, так адказалі каля 5%. Вы таксама можаце ўзяць удзел у галасаванні на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Фундацыя «Мазіла», некалькі інтэрнэт-кампаніяў і праваабарончых арганізацыяў запусцілі кампанію «Stop Watching Us». У сваім блогу «Мазіла» піша, што кампанія накіраваная супраць сачэння ўладаў за дзеяннямі інтэрнэт-карыстальнікаў. Ініцыятары кампаніі звярнуліся да Кангрэсу ЗША з патрабаваннем патлумачыць, як спецслужбы ЗША адсочваюць дзеянні карыстальнікаў інтэрнэту. «Stop Watching Us» звязаная з нядаўнімі заявамі былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдена. Я нагадаю, што Сноўден абнародаваў інфармацыю пра маштабныя праграмы сачэння і збору дадзеных пра амерыканцаў і замежнікаў. Гэтае сачэнне здзяйсняюць Агенцтва нацыянальнай бяспекі, АНБ і ЦРУ. Американские урадовцы тлумачат, что сбор информации у таких великих масштабах адыгрывая важную роль у борьбе с терроризмом. На думку правооборонцев, гэтые программы уявляют собой замах на громадянские свободы. Мой коллега Юрий Дракохруст пробовал разобраться во всех этих обвинувачениях. Юрий, что миновито отсочивают спецслужбы?
Поводле Сноудена размова идет про два вида сочения. За телефонными размовами и за интернет-рахунками. В приватности АНБ поводле Сноудена отримала доступ до улику телефонных звонков, которые ведутся как внутри США, так и за межем, праз компанию Verizon. Это одна из наибуйнейших американских телефонных операторов. Правда, отповедные записи – это только дата гутерки, протяглась номеры телефонов, а не змест. Ухвалу на доступ до этой информации АНБ отримала от специального суду, який был створен еще в 1978 году на подставе акту об разведной деятельности.
А какие другие виды сочинения?
А другие – это как раз интернет-рахунки, интернет-аккаунты. И вот поведомляется, что АНБ отримала информацию с серверов наибуйнейших интернет-компаний. Они такие, как Facebook, Google, Microsoft, Yahoo. Джеймс Клеппер, директор американской национальной ветки, заявил, что сбор данных был законным, грунтовался на вот уже пригаданном акте об разведной деятельности, а сами компании, интернет-компании отмовляют, что они сведомо дозволяли спецслужбам отримливать доступ до своих серверов. Уже стала ведома назва этой программы. Отсочивания призм. И это самый призм, и он контролирует электронную почту, фотографии, передачу файлов, ну, шмат элементов рахунка в социальных сетках. Американские чиновники, правда, подкресливают, что призм позволяет АНБ и иншим установам отсочивать сувязи замежных граждан, которые подозреваются в дотычности до терроризма.
Ну и как американские улады тлумачат необходимость этих программ?
Сам президент Обама оборонял методы сбора информации, которые уживают спецслужбы, заявивши, что они являются важным инструментом в борьбе с терроризмом. Обама также заявил, что программы юридично законные контролируются Конгрессом и запевнил американцев, что никто не слухает ваши телефонные гуторки.
Ваши гуторки не слухая, сказал он, а вот замежников слухая. Как реагуют замежники на известки про американские программы сочинения?
Скажем так, нервово и раздражненно. Например, канцлер Немеччины Ангела Меркель сказала, что будет вздымать питание о прослуховании АНБ подчас встречи с Бараком Обамом на наступном тыдне. Представники его развязу заявили, что так само мают намер обмерковать уплыв программ к шталту призм на недотыкальность приватного життя громадян его развязу подчас трансатлантичной сустрічі в Дубліне, якая відбудеться завтра. А британський міністр заміжних справ Уільям Хейк навіть скасував, відклав свій візит в Вашингтон, бо учора він виступав у палаті общинів, у парламенті, і ось тлумачив цю ситуацію з програмою «Призм». Ну і, в приватності, він обверг свідчені про те, що британські спецслужби користалися інформацією, так сказати, американських колег, каб шпіонити за британськими громадянами.
У британцев своей информации хапает своих спецслужб. Я дякую Юрию Дракохрусту. Як и за ким сочат спецслужбы США, рассказал он нам с вами. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Витебский областный суд разглядая справу Андрея Гайдукова, 23-годового новопалачанина, якого виноватец у здраде державе. Суд закрытый. Делегация белорусских правооборонцев возьме удел во всесветном конгрессе супрать смиротного покарания у Мадриде. Международный валютный фонд опубликовал анализ экономичного стану Беларуси. МВФ расчарованы вертанием нестабильности. Сегодня презентация книги письменника Виктора Мартиновича «Сфагнум». Фундация «Мазила», несколько интернет-компаний и правооборонных организаций запустили кампанию супрать сочения у интернете. До 1 липеня повинен быть выполнен указ, який предугледжує скорочение кількості чиновников на 25%. И вот про это самое скорочение. Это скорочение повинно отбыться в первую чергу во всех областных и менским городским выконавших комитетах у районных администрациях. Кого скорочают у райвыконкамах, какие перспективы с працеулаткованием узвольненных? Это высветляла Инна Студинская.
У чиновницькім асяроддзі цяпер пануе напружаная атмасфера. Той працэс, які ў дакументах называюць аптымізацыяй, насамрэч азначае звальненне. Да прыкладу, на абласным, гарадскім і раённым узроўнях упраўленні і аддзелы культуры будуць аб'яднаныя з упраўленнямі ідэалогіі і працы з моладдзю. Аддзелы адукацыі з аддзеламі спорту і турызму, распавяла чыноўніца аднаго з райвыканкамаў Менскай вобласці.
Вот аддзел образавання, аддзел спорту і турызму і фізічнай культуры. Цяпер у нас будзе аддзел образавання спорта и туризма. Физическую культуру из названия уберут с 1 июля. Соответственно, все это объединение коснется в первую очередь штатного расписания. У нас, например, было 3 зама в отделе образования, один был у спорта. Теперь будет на все про все 2 зама. То есть у нас 2 зама-то попали под сокращение.
Скорочение у регионах тема болючая. Бо у райцентра не так шмат махчимости у працы уладковаться. Як проходить скорочение? Кто вызначает, так бы мовясь, ахвяру? Ці пропонуют людям новую працу? На гэтае пытанне моя суразмоўца адказала так.
Коллектив не сам решал начальник. Предлагают перейти не тот кабинет. Ну, никто не хочет уходить никуда, потому что не тот кабинет из 1 сентября батька тоже сокращает. Поскольку в управлении ставок больше нет, но государство служит, им предлагают перейти на методистов не тот кабинет. Но туда никто не хочет, потому что зарплата там еще меньше, чем в отделе. Поэтому люди попадают по сокращению, собирают деньги и уходят. Вот реально из 24 у нас сократили 8 ставок.
То бок непосредно отдел адукации райвыканкаму сократили на 33%. Идут скорочения и у отдела культуры, які з 1 ліпеня будзе аб'яднаны з аддзелам ідэалогіі і аддзелам працы з моладдзю, распавяла загадчыца аддзелу культуры аднаго з райвыканкамаў.
В управлении культуры 3 единицы уже уволены.
Ну, конечно, для людей вельми балюча.
Ну, естественно.
А скажите, неяк дапамагчы працаўладкаваць, ёсць магчымасць?
Ну, предлагают людям, если их устраивают. Ну, лучшее ж не предлагают, обычно предлагают худшее.
Абаронца правоў працоўных, старшыня Республіканскага прафсаюза работнікаў культуры Наталля Аўдзеева лічыць, што самыя працавітыя без пасадаў не застануцца.
Это абсолютно идет уже несколько лет. Такого я не помню, чтобы человек по-настоящему подготовленный, и вдруг его рубанули, и он никому не нужен. Это, как правило, случается только с людьми, которые, скажем, сами не состоялись как профессионалы, либо сами не захотели продолжать себя реализовывать в этой профессии.
Александр Лукашенко пообяцаў, што ўсе сэканомленыя за кошт скарачэння ў сродкі будуць накіраваныя на павышэнне заробкаў астатнім чыноўнікам. Але самі чыноўнікі ў гэта не вераць.
А нічого не дадут, то же все сказки-байки. У нас увеличился объем работы, спасибо, все прежнее. У нас в каждом секторе сократили по человеку, значит, я возьму все функциональные обязанности на себя. Если я все делаю до 7 работы, я говорю, что будут 2 синих людей.
Такое меркаванне ў чыноўніцкім асяродку.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Макаловіч з вёскі Нялова Валожынскага району. Людзі баяцца становіцца апазіцыянерамі, бо ведаюць, якімі драматычнымі асабіста для іх ды іхных сем'яў могуць быць наступствы. Запішуць у пятую калёну, бяды не абярэшся. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе хвіліну праз 15. Сёння адзначаюць усясветны дзень барацьбы з дзіцячай працай. Сёлета ён праходзіць пад лозунгам «Не працы дзяцей у хатніх гаспадарках». Наша карэспандэнтка высвятляла, ці існуе дзіцячая прымусовая праца ў Беларусі.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, адказваючы на пытанне свабоды, выказаў меркаванне, што ў адрозненні ад працы на палетках пад наглядам школьных настаўнікаў, у Беларусі невядомыя выпадкі, калі б дзеці станавіліся ахвярамі прымусовай хатняй працы.
У нас урэгулявана працоўным кодэксам, колькі гадзінаў у дзень могуць працаваць дзеці, 14-16, што працоўная дамова толькі са згоды бацькоў заключае. Таму ўсё актуальна для краін трэцяга свету. Ну, в прынцыпе, ўсё гэта павінна быць добраахвотна. Тут момант добраахвотнасці. Калі яны пагадзіліся і там ім за гэта грошы плацілі, ну, цяжка сказаць. Ну, увогуле, так гэта перажыткі савецкія. У нас што суботнікі, што всякія ўборкі, это, в прынцыпе, носіць элемент прымусовай працы. Таму што людзі не могуць адмовіцца ад удзелу ў гэтых мерапрыемствах, і потым нейкія наступствы дзеюць наступалі. Поэтому гэта элемент прымусовай працы.
Напрыклад, у Полацкай сярэдняй школе нумар 5 прымусовая праца існуе ў выглядзе летняй практыкі, калі на працягу аднаго тыдня дзеці робяць на прышкольным гародзе ці ў клясах. Распавядае пра гэта выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Лера Сом.
Справа в том, что есть только один, ну, у нас именно, например, у Полоцка, только один вид, так бы мовить, промыслового. Але эта зарядёнка, она еще сейчас у Салка идёт. Так званая практика, когда тыдень, дети по определенной колькости годин, повинны, начиная с 5 и по 8 класс, отпрацевать на неких работах у школе. Звичайно, там никакой такой тяжкой работы, никакой их не нагружают. Это такая работа по обслуживанию, по озеленению. Это центр занятости, полную колькость оплоченных рабочих мест предоставляя на школу. И дети, яким исполнилось 14 годов, могут заниматься тем самым, например, сбором партов, некими такими дозволенными работами по ремонту школы, и за это отримливать гроши. И на вот лечится, что когда ребенок не прошел практику, там не переводится в наступный класс, не экзамен. По великим рахунку, такая звычайная работа, якую, например, наши дети, у нас ускраенная школка, это та самая речь, какую там дети под керамистом батьков могут выполнить своим присядебным участком. Это некий полив клеточек, прополка, нечто такое подобное.
Расповела Свободе выкладчица белорусской мовы и литературы Лера Сом.
Девяносто купюров за пломбир. Самолеты над ваколицей. За что плюем на американцев? Як жить далей? Про это, а еще про выпускный вечер у новых звоночках.
Сустрэча з Яном Максімюком чакае вас хвіліну праз 20, а я нагадаю, вы можаце тэлефанаваць нам і ў жывы эфір 651-4204. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Проза Быкова ёсць адказам на пасляваенны крызіс паняцця вялікай ідэі, якую, маўляў, як накрыкай можна закрыць усе пытанні чалавечага існавання. Быкова ўваходзіў у еўрапейскі кантэкст, калі Гайнрых Бёль нагадваў аб прычасці буйвала, Борхерт пісаў пра экспрэсіяністычную карціну сусветнага зла, Оруэл пабярэджваў свет антыутопіямі, то беларускі пісьменнік уносіў сваё. Пакуль народ пераможца трубіў пра Сталіна і непахісны камунізм, Быкаў стрымана і спакойна расказваў пра тое, што ўсе людзі, тым ліку і на вайне, вельмі розныя. Кожны мае ўласную сістэму каардынат, кружыць па сваёй унікальнай арбіце. І ў гэтым цэнтрабежным руху да ўласнай смерці не дачыняецца амаль што з іншымі такімі самымі адрознымі планетамі. Нават муж, жонка, бацька і сын не заўсёды могуць паміж сабой паразумецца, а нават калі і могуць, то абставіны часам змушаюць іх да знішчэння адно аднаго. Максіму Кузьмы Чорнага «Чалавек – гэта цэлы свет» Быкаў узвышаў амаль што да паняцця філасофіі саліпсізму. Што можа аб'яднаць гэтыя адрозныя планеты і сусветы? Як яны могуць паразумецца? Што імі кіруе, акрамя інерцыйнага руху да ўласнай смерці? Лёс, гвалт, улада законаў і табу, дробныя жарсці, распаленая да чырвана. Вось пытанне, на якія спрабаваў адказаць пісьменнік. Падобная філасофія ў савецкі час магла існаваць толькі ў прозе. Быкаў праносіў яе кантрабандай, фактычна, і цэнзура не ўсё яна магла выкрысліць, хаця вельмі старалася. Чыталі і чытаюць Быкава не таму, што ён вялікі майстар слоўных гульняў ці цікавых кампазіцый, сюжэтаў, пабудоў, а таму, што ён умеў правільна паставіць вельмі важнае пытанне. І адказу на гэтае пытанне, відаць, няма дагэтуль.
Гаварыў літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч. Заўтра вы пачуеце ўспаміны пра Быкава журналіста і краязнаўца Сергея Макарэвіча. Вы слухаеце радыё Свабода. Каля 100 выпускаў моўных парадаў для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую, падрыхтаваў наш калега, выдатны мовазнаўца Юрась Бушляков. Ягоныя парады вяртаюцца на сайт, а таксама ў эфір Свабоды, дзе будуць гучаць у будныя дні ад панядзелка да пятніцы. А сёння роўна 9 дзён, як Юрась Бушляков ужо не з намі. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Літара І вельмі часта абазначае на пісьме не адзін, а два гукі. І плюс ЙОТ. Речь у тым, што для нашай мовы збег галосных у межах адной марфемы, адной структурнай часткі слова, не характэрны. Такі збег, іначай кажучы, зеўранне галосных, як правіла, разбіваецца ётам. У сярэдзіне слова «й» ёт развіваецца пасля ўсякага галоснага перад «і». Краіна. Перад «і» тут абавязкова «й». Не «краіна» вымаўляем, а «краіна». «Гаі», «руіна», «хакеіст», «тваіх», «загінець» і гэтак далей. Узнікае ёт таксама на пачатку слова перад націскным. Акцэнтую на гэта ўвагу перад націскным «і». «Гіней», «іншы», «гірад», «гісны», «гіўе», «гіндыя». У такіх выпадках заўсёды памятаем, што вымаўляем не так, як напісана. Канечне, трэба прыкрываць ётам націскны «і». Ведаючы пра ёт на пачатку слова, мы не памылімся пры вымаўленні гукаў на слоўным стыку. Ёт змякчае папярэдні зычны, значыць, па-беларуску скажам «з імі», «з іраю», «з іншымі». Але ў тым разе, калі пачатковы «і» не знаходзіцца пад націскам, ётацыі не будзе. Гаворым «іголка», «Іван», «сустрэліся з Іваном», «вярнуліся з інстытуту», «сядзелі з інструкцыяй». Застаецца нам яшчэ крыху нюансаў, звязаных з вымаўленнем літары «і». Пакінем іх да наступнага артаэпічнага выпуску «Жывой мовы». Пры канцы, як заўсёды, акуратна паўторым сённяшняе. Ручаіна, ураі, паіць, гісны, імпульс, гікс, да іх, за імі, перад ім, з іхнымі, гіслачы, празіўе.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Да сараковіна па Юрасю плянуецца выданне кнігі «Жывая мова», куды ўвойдуць усе тэксты радыёперадачу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Віцебскі абласны суд разглядае справу Андрэя Гайдукова, 23-гадовага новапалачаніна, якога вінаваціць у здрадзе дзяржаве. Суд закрыты. Делегацыя беларускіх праваабаронцаў возьме ўдзел ва ўсясветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання ў Мадрыдзе. Міжнародны валютны фонд апублікаваў аналіз эканамічнага стану Беларусі. МВФ расчараваны вяртаннем нестабільнасці. Сёння прэзентацыя кнігі пісьменніка Віктара Марціновіча «Сфагнум». Фундацыя «Мазіла», некалькі інтэрнэт-кампаніяў і праваабарончых арганізацыяў запусцілі кампанію супраць сачэння ў інтэрнэце. Да 1 ліпеня павінен быць выкананы ўказ, які прадугледжвае скарачэнне колькасці чыноўнікаў на 25%.